Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite naš popodnevni mozaik. U nastavku se selimo zvukom, naravno, u manastir Hilandar. Čućemo besjedu visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana Svete carske srpske lavre Hilandara za manastirskom trpezom na večeri, na praznik sabora Presvete Bogorodice, a nakon toga i pojanje katavasija Hristosvog radije Vitlejemske.
Služili smo večernju službu i kao što je običajeno, drugi dan velikih praznika je također produžetak praznovanja. U našoj crkvi se ovaj drugi dan zove Sabor Presvete Bogorodice. Međutim, treba razumeti da to nije neki poseban praznik Presvete Bogorodice, niti postoji neka služba njoj specijalna, već drugi dan praznovanja rođenstva Hristovog, ali pošto je ona najzaslužnija za rođenje Hristovo, onda se njoj posvećuje taj dan i nazvan je u njenu čast, ali u stvari nije neki njen poseban praznik. Kada govorimo o ovom prazniku rođenstva Hristovog, prilika je danas da se podsjetimo i istorije kako je on počeo da se praznuje. Kao što znamo, prvi hrišćani su živeli stalno spremni da postradaju mučenički za Hrista, jer su svakodnevno neznabošci ubijali hrišćane i oni jednostavno su živeli svaki dan kao da je posljednji. Takve su bile prve hrišćanske zajednice, o tome čitamo u delima apostolskim i u žitima svetih mučenika. I zbog toga, kod prvih hrišćana, sam pojam rođendana, kako ga sada zovemo, nije bio nikakav povod za praznovanje. Kada se rodi novi čovjek na zemlji, hrišćani su smatrali da se rodio novi grešnik koji samim svojim rođenjem nosi u sebi sve posljedice praroditeljskog greha, greha naših praroditelja Adama i Eve. I to u stvari nije nikakav povod da se nešto praznuje. Prvi hrišćani su smatrali pravo rođenje kada umru u pravoj veri, dakle tada je rođenje za Carstvo nebesko, a posebno su smatrali da je najbolje rođenje ono koje je bilo izazvano mučeničkom smrću, jer su mnogi hrišćani, kao smo rekli, stradali za Hrista i to je u stvari slavljeno kao najbolje rođenje za Carstvo nebesko. I zato su i sveti mučenici slavljeni i hrišćani su se okupljali oko njihovih grobova. Također i krštenje se smatralo kao duhovno rođenje, gde se dobija zalog Duha Svetog, da bi svaki čovjek kršten u ime Oca, Sina i Svetog Duha bio pripremljen da svojim životom u crkvi postigne cilj ovog života na zemlji, dakle da se sjedini sa Bogom i da također bude dostojan da u času smrti bude nagrađen od Gospoda zbog svog vrlinskog života. Međutim, kako je sveti car Konstantin doneo slobodu crkvi, tada je prestalo goljenje hrišćana i nekako su hrišćani počeli već da razmišljaju i o smislu ovog života ovdje na zemlji, pa su počeli da praznuju i taj dan svog rođenja, a kasnije je na taj način nekako i ovaj praznik rođenja Hristovog ustanovljen. U crkvi se zna da nije nikad sačuvan tačan datum i mjesec kada se Hristos rodio, ali postoje neka tumačenja zbog čega je baš ovaj dan, dakle 25. decembar, po starom kalendaru kako ga računamo, izabran za praznovanje ovog događaja. U početku praznovani su više događaja, rođenje Hristovo, krštenje, poklanjenje mudraca, 6. januara, kada mi slavimo praznik bogojavljenja. Tako se i zvao taj praznik bogojavljenja, zato što se Gospod na te načine javio ljudskom rodu. Ali kasnije, prvo u Rimskoj crkvi, su hrišćani odvojili ovo praznovanje. Ostalo je praznovanje bogojavljenja, dakle krštenja Gospodin na Jordanu, da se praznuje i dalje 6. januara, a rođenje Hristovo da se praznuje 25. decembra. Neki to tumače zbog toga što je u Rimskoj crkvi posebno bila teška borba, jer znamo zašto i car Konstantin svoj presto preneo u Vizantiju, jer je Rim bio naučio da se klanja idolima i nova vera, hrišćanstvo, je imala puno protivnika, pa tako i ovi hrišćani su, da bi nekako, tako neki smatraju, odvojili narod od praznovanja idolskih praznika, a jedan od tih praznika je bio praznik nepobedivog sunca koji se slavio 25. decembra, da su tada ustanovili da se slavi rođenje Hristovo. Međutim, to nije sigurno, jer znamo da u ovo doba godine dan polako počinje da se produžava, sunce pravi veće krugove, tako da je to neka pobjeda svjetlosti nad tamom, zato su i neznabošci uzeli ovaj datum za praznovanje suncu kome su se klanjali kao Bogu. Ali drevni proroci su Gospoda Isusa Hrista također nazivali suncem, ali duhovnim suncem. I zato su hrišćani iskoristili ovu vezu prirodne pojave da ona bude simbolika u stvari onoga što se dešava u duhovnom svetu, a to je da dolazi sunce pravde, dakle Gospod Isus Hristos. I njemu se klanjamo, a ne suncu kao nebeskom telu, kao što su radili neznabošci, i da sunce pravde koje dolazi na zemlju, kako su ga i nazivali drevni proroci koji su prorokovali o njegovom rođenju, da dolazi da pobedi tamo. I tako je negde sredinom 4. veka u Rimskoj crkvi počeo da se slavi praznik Rođenstva Hristovog. Ponavljamo, ne zato što se zna tačno mjesec i datum Hristovog rođenja, to nije ostalo u predanju crkve kada je tačno bilo, već iz ovih razloga. Kasnije su veliki oci crkve kao sveti Grigorije Bogoslov u drugoj polovini 4. veka ustanovio u Carigradskoj crkvi ovo praznovanje, također i sveti Ivan Zlatousti u Antiohiji, a sveti Vasilije Veliki ili sveti Grigorije Niski u Kapadoči. I kasnije se proširilo u sve pravoslavne patrijaršije, sve pravoslavne crkve. Na osnovu ovog praznovanja onda su ustanovljeni drugi praznici, kao što je obrezanje, dakle 8 dana, kako piše u Evanđelju, da je Gospod 8 dana posle rođenja svoga bio unet u hram radi obrezanja. Naravno, i praznik sretenja 40 dana posle rođenja Hristovog i blagovesti su 25. marta, zato što da bi bilo 9 mjeseci pre rođenja Hristovog. Pripremamo se naravno za ovaj praznik postom koji traje 40 dana i dve nedelje pred praznik slavimo svete praoce i oce, to su starozavetni proroci koji su prorokovali o Hristu ili oni koji su bili preci i preste Bogorodice koja je rodila Hrista, pa se oni slave kao praoci i oci Hristovi. Posebno se pominju u ove dve nedelje sveti prorok Danilo i tri mladića, zato što su oni bili ubačeni u peć, ne znam, Božci su tako htjeli da ih ubiju, ali oganj im nije naudio, a sveti oci ovaj događaj starozavetni tumače kao proročanstvo da je Gospod, jako se uselio u desenu utrovu preste Bogorodice, ona nije izgorela od tog događaja, da je sam Bog bio u njoj i nije narušeno bilo njeno dejstvo. I tako znamo i Žitija, kada su se sveti oci, učitelji hrišćanstva raspravljali sa Jevrejima i kada su im oni postavili pitanje kako je moguće da se božanstvo useli u žensku utrobu, oni su uvek navodili ili primjer nesagorive kupine koja je gorela, nije izgorela, ili primjer svetog Danila i tri mladića koji su takođe praobraz rođenja Hristovog od Presve Bogorodice. A ovi starozavetni praoci i proroci su imali veliku veru, dakle verovali su ono što će tek doći posle njih i zato ih crkva slavi, pevajući im da je na osnovu njihove vere Hristos zaručio crkvu od neznabožaca. Tako im se peva u ove dane, kada se oni slave, dakle to su dve nedelje pred praznik rođenja Hristovog. Pet dana pred praznik počinje i takozvano predprazništvo, kada se na povečeri upevaju kanoni ili takozvani tri pesnici, kanoni koji su sastavljeni od tri pesme. I tu je interesantno da su oni napisani po podobiju kanona i tri pesnica koji se pevaju u strasnoj sedmici, dakle u velikoj nedelji. Ako neko pogleda, vidjet će da je čak i onaj akrostih, to je u stvari kada se prvo slovo iz svakog tropara kanona, kad se uzme, ta slova nisu slučajno, nego kad se čitaju slovo po slovo, dobijaju se neke rečenice i oni su uzeti iz ove sedmice. I sada se postavlja pitanje kakve veze ima roždestvo Hristovo sa ovom službom, dakle zašto služba roždestva Hristovog je napisana ti kanoni, tri pesnici po podobiju ovih kanona i tri pesnica iz strasne sedmice kada pominjemo stradanja Hristova. A crkveni učitelji koji su tumačili bogoslužbeni tipik kažu da je to zbog toga što je u stvari rođenje Hristovo bilo njegovo prvo istošanije, dakle prvo ponižavanje radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Dakle, on je još dok je bio u utrobi svoje majke morao da se ponizi i da putuje, da ide na dalek put, da bi se zajedno pojavio tamo po naređenju tadašnjeg kesara, gde su se popisivali Josif i presveta Bogorodica, i kasnije kao bogomladenec je morao da beži od Iroda. Bio je naravno povijen i smešten u jaslama u pećini, dakle to je bilo već njegovo poniženje, dakle pre krsta već je stradao za nas, i od samog, da kažem, njegovog začeća u utrovi Presve Bogorodice, još dok se nije ni rodio, on je već poneo taj krst kojim je spasio rod ljudski i očistio naše grehe. Eto, zato je u stvari njegovo rođenje po ploti već njegovo stradanje i već priprema za krsnu smrt. I zbog toga su ove službe roždestva Hristovog i strasne sedmice na taj način povezane. Bio je stari tipik koji je nažalost izgubljen, ali postoji još sačuvan u rukopisnim ukazima, da se u poslednju nedelju, dakle u nedelju svetih otaca pred roždestvo Hristovo, na jutrenju pevaju katavasije Hristos vogradije vitlejemstje. Iako su ove katavasije ostale u štampanim bogoslužbenim knjigama koje su došle do nas, nažalost ne postoji ukaz o njihovom korišćenju, ali u starim rukopisnim tipicima postoji da se one pevaju samo tog dana, dakle na jutrenju nedelje otaca, i neki manastir na Svetoj Gori su obnovili taj tipik, tako smo i mi po ugledu na njih pevamo ove katavasije u tu nedelju. Pa pošto se one pevaju samo jednom, a imaju mnogo lep sadržaj, sada je prilika da ih čujemo, pa eto, tu su naši Poljci, da se zahvalimo i njima, posebno braći Bojanu, Mladenu, Nikoli, koji uvek dolaze ovdje u velikim praznicima, pa eto da čujemo te katavasije.
Oh,
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, nadamo se da su vam ovi zvuci dočarali prazničnu atmosferu iz manastira Hilandara na Svetoj Gori, a u nastavku programa ovi zvuci inspirišu nas za duhovnu borbu koja se ovih dana vodi na ulicama svih naših velikih gradova. Pozivamo vas da se večeras pridružite svetim i sveštenim litijama koje prolaze crnogorskim gradovima. Evo, naročito pozivamo na jednu od najvećih koja će večeras u 18 časova molebanom početi u Podgorici u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Očekuje se da će litija krenuti u 19 časova sve do Nemanjinog rada, do manastira Svetog Simeona Mirotočivog u Staroj Varoši, gdje će se ova litija završiti i ponovo vratiti do sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Su i bigli, mi sanji Hristos se rodi.
Hristos se rodi.
Mir Boži, Hristos se rodi.
Hristos se rodi.